artıq temperatur. Hər halda belədir, amma Bakıda temperatur gah qalxır, gah da enir. Bugün 12-16 dərəcə olacaq. Amma son günlər istər bölgələrdə, istər paytaxtda duman olur. Duman da bir romantika gətirir şəhərə, xüsusi bir romantika gətirir, amma bu dumanı qapılıb siz də belə deyək ki, beyninizdə fikirləriniz dumanlanmasın, belə deyək ki, fikriniz aydın olmasın. Fikriniz aydın olsun deyirik. Gününüz aydın keçsin və xəbərlər artıq başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq birinci hissədə. Bölgədəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik.
Biz isə 101.7 FM-də verilişimizin ikinci hissəsi ilə efirdə olacağıq. Saat 9 tamamdır. Bu səhərsə dünyada baş verənləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcdədə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. İndi isə verilişimiz Azadlıq Radiosunun efiri 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Sağ olun.
14-24
Gənclər, 14-24 verilişindəsiz. Gəncliyin məkanından sizi salamlayan mənəm Vüsal Əlibəli. Təbii ki, 25 dəqiqəni paylaşacağım həm söhbətlərin və maraqlı reportajları ilə 14-24-də rəng atan həmkarım Durna Səfərli ilə birlikdə. Bu sayımızdan bir neçə həftə öncə bloqlardan danışmışdıq. Pulsuz şəxsi sayt yaratmağa və ürək boşaltmağa imkan verən bir sistemdir bloq. Və elə o zaman da xəbər vermişdik ki, bir qrup Azərbaycanlı gənc Riqada keçirilən Barkan adlı konfransa qoşulub. Bu konfransa bloqlar və bütünlüklə internet texnologiyaları sərgisi demək olar. Onlar getdilər, Azərbaycanı təmsil etdilər. İndi isə həmin qrupdan olan iki gənc studiyamızdadır. Rəşad Mehbaliyev bloger kimi, İlqar Mirzə isə informasiya texnologiyaları üzrə menecer kimi qatılmışdı Riqadakı tədbirə. Aparacağımız müzakirə həm onların getdiyi konfransdan, həm də Azərbaycandakı internet texnologiyasının vəziyyətini alacaq. Bu dəfə xatirə dəftərimizə məşhurlardan kim imza atdı? Bilmək istəyirsinizsə, Durna Səfərlinin müsahibəsini də qaçırmayın. Əziz dinləyicilər, bundan başqa Durnanın təqdimatında işitib biləcəksiniz ki, Çiqavaraçı gənc kimdir və nə istəyir? Söhbətimizə başlayaq. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Riqaya getdiniz bir müddət əvvəl. Nə oldu? Konfrans haqqında məlumat verin və məqsəd nə idi? Kim təşkil etmişdi?
Təsadüfən internetdə yayılan elanlardan məlum oldu ki, bu konfransda Azərbaycan və Qafqaz regionunun iştirakı, yəni arzu olunandır və 5 nəfərdən ibarət bir komanda formalaşdı. Və çox maraqlı oldu ki, təsadüf nəticəsində olsa belə, komandamıza çox müxtəlif sahələri əks elətdirən mütəxəssislər oldu. Həm texniki işçilər, həm menecerlər, həm informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssislər, həm jurnalist oldu. Konfransı hər tərəfli əhatə edə bildi. Ən böyük problemlərimiz onda oldu ki, bizim konfransa hazırlığımız zamanı biz deməli hesabatlar hazırlamalıydıq. Bizim hazırlaya biləcəyimiz hesabatlar onlar üçün nə dərəcədə maraqlı ola biləcəkdir sualı var. Çünki onların ortaya qoyduğu mövzular bizim üçün çox irəli mövzular idi bir növ. Yəni bizim qarşımızda olan problemlər olarsa artıq çoxdan geridə qalmış bir məsələlər idi. Barkamp ümumiyyətlə özü nədir? Barkamp elə bir konfransdır ki, burada nəsə əldə etmək üçün mütləq ora nəsə qoymalısan. Amma bizdə burada məsələ olsun, biz daha çox şey əldə elədik. Bizdə məsəl üçün mobil texnologiyalar biraz daha yaxşı inkişaf edib. Amma məsəl üçün müasir media bloqlar sahəsi, bunlar çox zəif inkişaf edib.
İlqar menecer kimi danışdı və menecer kimi getmişdin, səhv etmirəmsə.
Bəli.
Rəşad, sən bloger kimi getmişdin. Sən danış, bloger kimi sənin təsiratın necə oldu?
Ümumiyyətlə, orada olan blogerlərin səviyyəsi, onların məsələyə yanaşması və məsələləri nə dərəcədə öz bloqlarında işıqlandırması mənə maraqlı gəldi. Ümumiyyətlə, orada mövzular var idi. Bloqu necə yazmaq olar, necə yazmaq lazım ki, bloq daha çox oxunsun və ziyarətçisi çox olsun. Bu mövzular mənim diqqətimi çəkdi və orada mən belə bir xüsusiyyət gördüm ki, daha çox orijinallığa fikir verirlər onlar. Mən Azərbaycanda bildiyim qədər ilk elektron sərgi formatında bloq yaradan şəxsəm və bir həvəskar rəssam üçün, daha dəqiq desə qardaşım üçün elektron sərgi yaratmışam və orada artıq dünyanın müxtəlif ölkələrindən ziyarətçilər var. Öz şərhlərini qeyd edirlər. Artıq kifayət qədər virtual da olsa art sahəsində, incisinət sahəsində qardaşımın əlaqələri genişlənib. Və Azərbaycanda da daha yeni formalı bloqların yaradılması, həmçinin bloqun bir növ könüllü informasiya mübadiləsində töhfə kimi görülməsi məsələsi mənim diqqətimi daha çox cəlb elədi.
Məhz bloqları qeyd eləsək, bloqlar iki qrupa bölünürdü. Biri var ümumi bloqlar, biri də var ixtisaslaşmış bloqlar. Onlar artıq, onlar deyəndə mən nəzərə tuturam bu Baltik yanı, Rusiya, Ukrayna, bu regionlar. Onlar artıq ümumiləşmiş bloq etapını artıq geridə qoyublar. Yəni, onlarda artıq bazarda ixtisaslaşmış bloqlar gedir. Misal üçün, elə bir insan var orada, ancaq kofeler üzrə blog aparır.
Əziz dinləyicilər, bəlkə elə sizin də günümüzün şuarına çevirə biləcəyimiz fikriniz var. Belə desə, bizə zəng edin 436-7741. Mesajınızı qoyarkən 1424-ün olduğunu da qeyd edin. Maraqlı fikir sahibləri studiyamıza dəvət olunacaq. Sizi maraqlı hədiyələr gözləyir. 101.7 FM. Əziz dinləyicilər, 14-24 qonağımız, bugün bizimlə qalın və bloqlar aləminə səyahət edin. Həmsöhbətlərim bir müddət əvvəl bloq sistemi ilə bağlı, internet texnologiyaları ilə bağlı Riqadakı Barkan festivalına qatılmış gənclərdir. Rəşad Mehbaliyev bloger, İlqar Mirzə isə informasiya texnologiyaları meneceri kimi tədbirdə iştirak edib. Maraqlıdır ki, Riqadan baxanda Azərbaycandakı vəziyyəti necə görürdünüz?
Çox maraqlı oldu ki, ancaq Qafqazı Azərbaycan təmsil edə bildi. Deməli, burada nə götürək ki, Erməni Ermənistandan və Gürcüstandan nümayəndələr yox idi. Onlar təmsil olmadılar və biz yeganə region kimi orada təmsil olunduq. Azərbaycan necə görünür sualının birinci cavabı oldu ki, həqiqətən region kimi maraqlı regiondur. Oradan baxdıqda nə görsənir? Hazırlıq amillərini iki qrupa bölmüyorlar. Hansı ki, ümumi amillər, götürək ki, infrastruktur amilləri kimi bunları qiymətləndirə bilər. Misalsın, internet sürəti, internetin evlərə nə dərəcədə yayılması və s. bu cür tarifləri bunlar Azərbaycan nə qədər zəif olsa da misalsın, orada olan internetin qiyməti və keyfiyyətlə bizimkini müqayisə elədikdə söhbət təkcə qiymət yox, həm də yaşayış səviyyəsi müqayisəsi ilə paralel olaraq bunu qiymətləndirdikdə internetin Azərbaycanda Pribaltikaya nisbətən 4-5-6 dəfə baha olduğunu yəni görürük. Amma digər tərəfdən ikinci bir amillər də var ki, hansı ki inkişafa birbaşa təsir göstərir. Bu da elmi amillərdir. Bu insanların və mütəxəssislərin elmi hazırlığı, onların elmi bilikləri bir-birinə bölüşməsi, yeni texnologiyalar tətbiq etməsi, yeni texnologiyalar üzərində daha yeni layihələr qurmasına irəli gəlir ki, bu da sırf mütəxəssislər arasındakı informasiya mübadiləsindən çox asılıdır. Yəni, informasiya mübadiləsi olmalıdır ki, təcrübə mübadiləsi olmalıdır ki, texnologiyalar inkişaf eləsin.
İlqarın sözündən qüvvət həqiqətən də orada biz müzakirə etdikdə gördük ki, həqiqətən bizdə qiymətlər əhalinin yaşayış səviyyəsi nisbətən həddindən artıq yüksəkdir. Bununla bərabər həm də internetin sürəti çox aşağıdır. Müqayisə üçün deyim ki, Riqada mərkəzi küçələrin əksəriyyətində və digər küçələrin də bir çoxunda pulsuz, simsiz internet var. Yəni, artıq özünün notebook olan şəxs küçədə, parkda ona açaraq pulsuz internetdən istifadə edə bilər. Otellərdə isə 54 megabit sürətlə pulsuz internet hamının istifadəsindədir. Azərbaycanda bunu hələ görmək nadir hallarda mümkündür. Həm bundan başqa, onu da deyim ki, əgər mən Riqaya gedənə qədər fikirləşirdim ki, Azərbaycan internet bazarında boşluqlar çoxdur. Gedib qayıdandan sonra mən belə fikirləşirəm ki, internet bazarı Azərbaycan demək olar ki, boşdur. Yəni artıq orada demək olar heç nə yoxdur. Fərq çox böyükdür. Region kimi əlbəttə maraqlıdır və onlar artıq bu prosesin Qafqaza ixrac olunması məsələsini qabartdılar. Yəni, bu cür tədbirlərin həm beynəlxalq, həm də lokal səviyyədə Qafqazda keçirilməsi məsələsi. Biz də, əlbəttə, təşəbbüs qrupu kimi gələcəkdə də Azərbaycanda belə bir lokal və beynəlxalq tədbirin keçirilməsini planlaşdırırıq. Bu, həm də Mərkəzi Asiyada və Şərqi Asiyada da planlaşdırılır.
Əhali internetdən istifadə səviyyəsi haqqında bir dənə kiçik bir epizod danışmaq istəyirəm. Və biz gələndən qabaq bir çox məsələ planlaşdırarkən onlayn, yəni müzakirə apardıq ki, məsələn, sizdə bu necədir, tutalım ki, harada qalmaq olar, valyuta kursu nətərdir, hava nətərdir və s. Orada bir xanım cavab verir, söhbət edirdi. Hər bir sualıma bu ancaq bir dənə internet linki qoyur. Mən sual verirəm, sizə harada qala bilərim, internet linki qoyur ki, gir buradan oxu. Havaqda məlumat verirəm, link verir ki, gir oxu. Bu insanlar həyatına bu, o səviyyədə daxil olub ki, internet. Hər bir sualın cavabı internetdir. 101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan-doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Söhbətimizi biraz ara verək. İndi əmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinləyək. Bu, Che Guevara-çı gəncin həyatından bir epizoddur. Söhbətimiz reportajdan sonra davam edəcək.
Gələn dəfə məni qaçanların yox, ölənlərin yanında axtarın.
Che Guevara.
dünyadaki inqilabi sol hərəkatların simvolu olan Che Guevara 18 yaşlı Rüfətin də düşüncələrini dəyişib. O 4 ildir ki Che Guevaraçıdır. Öz ideologuna sevgisini Azərbaycan internet məkanında Che Guevara'ya həsr etdiyi internet portalları ilə yaşadır. Che Guevaraçı gəncliyi digərlərindən fərqləndirən isə bunlardır.
Che Guevara gənc ən azından marksist olmalıdır. Ən azından marksizm ideologiyasına tanış olmalıdır.
Che Guevaraçı gənc nə istəyir?
Che Guevaraçı gənc ədalətli dünya istəyir. Elə dünya istəyir ki, orada heç bir irqi seçkiliyi, milli seçkiliyi olmayan dünya. Bütün insanların sosial ədalətində yaşadığı dünyanı istəyir Che Guevara gənc. Sərhədsiz bir dünya. Azərbaycanla məhdudlaşdırsaq, məsələn, bilirsiniz Paganiyasın bir şəhərində var idi, Susanda ölər şəhərlər. Bakımız artıq neçə illər ki susub. Şəxsən mənim Che Guevara gənclərini demirəm, şəxsən mənim arzum olur ki, Bakını bu susqunluqdan xilas eləmək. Və ən azından Bakını Paris, Afina kimi şəhərlərlə yan-yana gətirmək bu mənada.
Rüfətin Che Guevara ideyalarının sevgisini heç də hamı xoşqörü ilə qarşılamayıb.
Əksəriyyət hər halda daha radikal yanaşır məsələlərə. Məsələn, tipik Azərbaycandan götürsək, Azərbaycanda bilirsiniz ki, ailədə ailə despotluğu var. Bu da mental sərbərdən gələn şeylərdir. Valideyn bilən necə yanaşacaq? Sən dəlisən, sənin gələcəyin yoxdur, səndən heç bir şey olmayacaq kimi şeylərdir. Kütlə insanı fərqləri bəs və bəyənmir və həmişə onları xüsərdimişən dışlayır. Ona görə də çox təzyiqlərə məruz qalıram.
Rüfət və onun Che Guevara-çı dostları cəmiyyət gördüyü haqsızlıqlara etiraz etməkdən çəkinmirlər. Nəticədə təzyiqlərə məruz qalsalar da.
Etiraz etməyə görə çox sərbəlmişəm. Məsələn, ən azından insanlar tərəfindən qəbul olunmuram. Təkcə mən yox, dostlarım da. Çünki biz daha fərqliyik. Biz qarışqa həyatını yaşamırıq. Biz daha fərqliyik. Ən azından insanlığımızı anlayıb etiraz edirik. Əsl əqidəli insan həyatının sonuna kimi həmin əqidəni daşıyan və onunla vuruşan insandır.
Rüfətin mübarizə coşqusunu gücləndirən həm də dinlədiyi musiqidir. Xüsusən də Nirvana rock qrupunun ifası. Düşünür ki, onun ən böyük uğuru elə qarşı çıxdığı cəmiyyətin təpkilərinə tab gətirmək idi. Efirdə 14-24 verilişidir. Bugün bloqlar aləminə və internet dünyasına səyahət edirik. Həmsöhbətlərim isə bir müddət əvvəl Riqaya Barkan festivalına, bloqlarla bağlı olan festivala qatılmış bloger Rəşad Mehbaliyev və informasiya texnologiyaları meneceri İlqar Mirzədi getdiniz, iştirak etdiniz və qayıtdınız. Azərbaycan gəncinə bu cür konfransların keçirilməyinin nə xeyri var?
Azərbaycan internet bazarı demək olar ki, boşdur. Yəni Azərbaycan gəncinin də qazanacağı o olacaq ki, Azərbaycan internet bazarını doldurmasını öz tövəfəsinə verəcək. Buradan həm pul qazanacaq, həm informasiya əldə edəcək, həm yeni dostlar tapacaq, həm əgər hər hansı bir şirkətdə çalışmaq istəyirsə, yeni karyera zirvələrinə yüksəlmək istəyirsə, həm internetin yaratdığı resurslardan istifadə edə biləcək. Bu da ümumi cəmiyyətin inkişafını sürətləndirəcək.
Biz artıq Azərbaycana gəldikdən sonra birlikdə qərar verdik ki, artıq Azərbaycanda da lokal formada və beynəlxalq formada barkampların təşkil olması çox qaçılmaz bir zərurətə çevrilib və artıq biz lokal bir barkampın keçirilməsi üzərində çalışmalara artıq başlamışıq. Çox güman ki, yayın sonlarına yaxın biz keçiləsi yerdə artıq Bakını yox, məhz regionların birində seçmişik və artıq onun üzərində çalışmalara başlamışıq ki, yayın sonuna yaxın artıq Azərbaycanda da barkamp keçirilsin və biz bu tədbirə Azərbaycanda olan bütün informasiya texnologiyaları və müasir media mütəxəssislərini dəvət eləyəcəyik. Bu il ərzində artıq daha bir neçə barkampa Azərbaycanın digər gənclərinin də cəlb olması üzərində işləyəcəyik. Moskva barkampı, Bişkek barkampı, Kiyev barkampı və ola bilsin ki, Tbilisi barkampı üzərində çalışmalar gedir hal-hazırda və biz də çalışacaq ki, mümkün qədər çox gənci və mütəxəssisi bu barkamplara cəlb eləyək. Artıq Barkamp Azərbaycan təşkilatını təsis edirik. Ümid edirik ki, bu barkampın verdiyi, bizə verdiyi töhfəni biz çalışacaq ki, bütün yerli mütəxəssislərlə və bütün yerli gənclərlə bu sahəyə maraqlanan hər bir şəxsinə bölüşək.
Tədbirin daha bir maraqlı tərəfi ondan ibarət idi ki, İnnovasiya İnkubator adlanan bir tədbir təşkil olundu orada. Yəni bu demək ki, artıq 200-dən çox iştirakçı eyni bir zalda öz layihələrini təqdim edə bilərdi. Bunlar həm kommersiya, həm də qeyri-kommersiya, yəni sosial layihələr ola bilərdi. Bu layihələri təqdim etdikdən sonra müxtəlif sponsorlar, donorlar və qrantlar əldə etmək, həmin layihələri həyata keçirmək imkanı verilmişdi. Yəni əgər gələcəkdə də Azərbaycanda bu tip tədbirlər olarsa, ideyası olan gənclərlə ideya almaq istəyən sahibkarlar arasında bir növ körpü yarana bilər və Azərbaycanda olan bu ideya körpüsü boşluğu, yəni hansı ki hazırda nisbətən uçuruma daha çox bənziyir. Yəni bu artıq körpü şəklində ola bilər.
Biz üzərimizdən götürsək, bizim təqdim elədiyimiz bir neçə sosial layihə Soros Fond tərəfindən və Avropa Jurnalistlər Birliyi tərəfindən çox maraqlı qarşılandı. Avropa həqiqətən də tüm maraqlı layihələri dəstək olmağa hazırdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi növbə xatirə dəftərinindir. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın tanınmış sənətçisi Flora Kərimovadır. Onun müsahibəsinə qulaq asaq.
Yadında mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq. Gənclik səhvi.
Gəncliyim çox uzaqdadır deyə o səhvləri elə belə yada salmaq mən istəməzdim.
Nəyi dəyişmək istərdiniz?
Gəncliyimə baxanda, mən öz gəncliyimdən ağır əsirləri götürmək istəyərdim. Çünki mən gəncliyi yaşamadım. Düşüncələrim çox oldu, ağrılarım çox oldu. Çatışmayan, gəncliyidən mane olan anlarım, illərim desəm çox oldu. Mənə elə gəlir, mən elə doğulandan böyük insanın ağrıdığı hissləri yaşamışam.
Qopan tərəm bir babdan
Mübahisə.
İnciliyim olub. Gimnaziyada dəft verən Elizaveta Petrovna var idi. O mənə rıxdan otururdu. Çünki biz sizləyən elə müharibə dövründə sonra zəngin döyülüydü, imkansız idi və ham ona alma gətirirdi, nə gətirirdi, yemək gətirirdi. Mən onu eləyə bilmirdim deyə məni sevinirdi, çox sevinirdi. Uğur, əgər desəm, festival idi, mənim anda 13 yaşım var idi və mən o festivalda birinci yeri tutdum. Birinci alqışı, birinci tərifi mən Səhid müəllimin əlindən, yəni ofisial olaraq aldım. Ancaq ən böyük uğurum mən Əsəbəli bəy müəllimim idi, onun adından, dilindən aldım və Bəşir Səfəroğlanın dilindən aldım.
Müqayisə.
Daha məndə nə ismət var, nə həyat.
Bizim gənclik dövrümüzlə bu gənclik dövrün çox böyük fərqi var. Bu gənclər, qoy məni bağışlasın böyükləri, harınlayıblar. Bu gənclər şərəf deyilən sözü çoxları bilmir. Namus deyilən sözü çoxları bilmir. Bu gənclər acı gözlülər. Bu gənclər insanın üstündən tapdalayıb gedə bilərlər. Yenə də deyirəm, istisna olmaq şərti ilə. Bu gənclər sabahı düşünmürlər. Bu gənclər çox bilmiş qarı kimi özlərin axarırlar. Nəyi dəyişsən, bunun ləzzətin görərsən. Dəhrəsin görərsən, cibini doldurarsan. Elə bilirlər, elə bilirlər. Bir dənəyəm yerdə gəzər, süründə. Yuxusu mənə in varsa, əlimə. Və şəhid qəstdən istirabdan ilahi. Qurtarmaq və zəhər. Qurtar məni əziyyətdən, ilahi, qurtar məni məşəqqətdən, ilahi. İnsanlara mən ümsiz demişdim, xalq etdin bəndənsiz demişdim.
ilahi. Kurtar beni ıstırabdan ilahi. Kurtar beni meşakkatten ilahi.
Əziz dinləyicilər, 14-24 Türk qonağımız, bugün bizimlə qalın və bloqlar aləminə səyahət edin. Həm söhbətlərim bir müddət əvvəl bloq sistemi ilə bağlı, internet texnologiyaları ilə bağlı Riqadakı Barkan festivalına qatılmış gənclərdir. Rəşad Mehbaliyev bloqer, İlqar Mirzə isə informasiya texnologiyaları menedjeri kimi tədbirdə iştirak edib. Bloq sisteminin Azərbaycanda inkişafına görə layihələr həyata keçirmək planlaşdırırsınızmı?
Barkam çərçivəsində yox, amma bu yaxınlarda Azərbaycanda bir beynəlxalq təşkilatlardan biri, yəni Azərbaycanda bloqların inkişafı ilə əlaqədar olan bir layihənin icrasına başlamaq istəyindədir. Sadəcə olaraq bu layihəni icra edəcək güclü mütəxəssislərin olmamağından çox qorxulla çəkinirdilər. Eyni zamanda təkcə Azərbaycanda yox, Ermənistan və Gürcüstan üzərində həqiqət onlarda da bu problemlər görünməkdədir. Amma Barkampda iştirak etdikdən sonra, yəni onlar artıq daha çox inamlı görsənlər ki, bəli, artıq xaricdə konfransda iştirak eləmiş mütəxəssislər artıq var və onlara daha çox inanmaq mümkündür. Yəni o baxımdan ki, artıq təcrübə mübadiləsinə girmiş insanlardır və onlar artıq real olaraq bu layihəni Azərbaycanda İzra eləmək səhətlədilər. İndi o layihə üzərində də hal-hazırda danışıqlar gedir, yəni partner təşkilatlar axtarılır. İnşallah yəni, bu il o layihə üzərində işləməyə başlanacaq və bloqlarla əlaqədar bir sayt hazırlanacaq, təlimlər hazırlanır, konferanslar hazırlanır. Bütün bunların sonu kimi, bayaq qeyd elədiyim, Barkamp Azərbaycan tədbiri artıq yəni, nəticələnəcək onlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışkaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnternetin rolunu qeyd etdiniz, mütəxəssislərin olmasını böyük rol oynadığını qeyd etdiniz bu bloqun inkişafında. Bəs gənclərin rolu nədir? Belə bununla da istərdim yekunlaşdıraq öz söhbətimizi.
Azərbaycanda belə bir stereotip var ki, internet gənclər üçündür. Amma biz orada gördük ki, orada heç bir yaş və cins məhdudiyyəti yoxdur. Böyükdən tutmuş kiçiyə qədər hamısı internetdədir və bunların gündəli həyatın bir hissəsidir. Azərbaycanda bu sahədə gənclərin xüsusi aktiv olduğunu nəzərə alaraq yəni deyə bilərik ki, bütün inkişaf gənclərin özündə asılıdır. Təbii ki, burada dövlətin infrastruktur problemlərini həllində təbii ki, onun dövlətin üzərinə xüsusi bir güc düşür. Yəni deyə bilərik ki, bizim daha yüksək sürətli, daha yaxşı tarifli internetə ehtiyacımız var. Ola bilər dövlətin, ola bilər biznes sektorunun, yəni bunda daha məsuliyyət düşür üzərinə. Amma internetin elmi inkişafından söhbət gedirsə, burada təcrübə mübadiləsindən, yeni texnologiyanın tətbiqindən gedirsə, burada internet kontentinə söhbət gedirsə, burada vətəndaş jurnalistikasının inkişafına söhbət gedirsə, bunlar hamısı gənclərdən asılıdır. Yəni burada hər bir şey güclü motivasiya, güclü daxili enerji malik olan gənclər ancaq yəni bunun üzərinə gələ bilərlər və biz çalışacağıq ki, gördüyümüz təcrübəni buradakı gənclərlə bölüşək və bütün Azərbaycan gəncliyini informasiya texnologiyalarına maraqlanan hər bir şəxsi bu sahədə birgə fəaliyyət göstərməsinə nail olaq.
Mən gəldikdəsəm deyə bilərəm ki, gənclər ümumiyyətlə internetə sadəcə sırf əyləncə və yaxud da digər vasitələr üçün baxmasınlar. Yəni internetə kifayət qədər ciddi informasiya təbliğatçısı, həmçinin ciddi informasiya əldə etmək və iş qurmaq mexanizmi kimi baxsınlar. Sadəcə bir misal deyim ki, bizim iştirak etdiyimiz bu tədbir üçün qeydiyyatdan tutmuş bütün məsələlərə kimi hər şey internet üzərindən baş verirdi və bir dəfə də olsun biz nə telefonla, nə bir digər vasitələrlə danışmamışdıq və hər şey qeydiyyat.
Bəli, bütün məsələlər hamısı internet üzərində həll olunurdu. Yəni bu konfransın çox maraqlı xüsusiyyətlərindən biri oydu ki, həqiqətən biz bütün insanlar artıq konfransa qədər tanıyırdıq, nəyin vasitəsilə, internet vasitəsilə.
İnternetin bu dərəcədə imkanlar açması Azərbaycan gənci üçün yeni bir meydandır, yeni bir fürsətdir, yeni bir imkanlar. Bundan faydalanmaq lazımdır. Bunun həm sosial tərəfləri var, həm kommersiya, həm də digər intellekt və sər tərəfdən böyük rolu var.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, gəldiniz.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım.
Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağı kesib qapını.